คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
หญิงผู้ต้องสงสัยคดีวางยาครอบครัวสามีด้วยเหตุผิดเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตถึง3รายได้รับการยกฟ้องแล้วหลังจากสู้คดีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมารัฐนิวเซาท์เวลส์ออกกฎหมายใหม่ห้ามจำหน่ายมีดแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีเพื่อลดความเสี่ยงในการก่อเหตุทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้หญิงผู้สนับสนุนการยุติความรุนแรงในครอบครัวทั่วออสเตรเลียเรียกร้องต่อรัฐบาลกลางเพื่อเพิ่มงบประมาณในเซ็นเตอร์ลิงก์เพื่อช่วยเหลือในการยุติความรุนแรงในครอบครัวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SPS ไทยประจำวันที่7พฤษภาคม2567กับดิฉันวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะหญิงวัย49ปีถูกกล่าวหาด้วยฐานความผิดจากการวางยาครอบครัวสามีด้วยการแบ่งอาหารที่ปรุงด้วยเห็ดพิษร้ายแรงอันทำให้ถึงแก่ชีวิตถึง3รายในปีที่ผ่านมาได้รับการยกฟ้องหลังต่อสู้คดีและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยนางเอรินแพตเตอร์สันได้รับการกล่าวหาจากการฆาตกรรมสมาชิกครอบครัวของสามีถึง3รายได้แก่นายดอนและนางเกลแพตเตอร์สันโดยทั้งคู่วัย70ปีและนางฮีเทอร์วิลคินสันวัย66ปีซึ่งทั้ง3รายได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลายวันต่อมาหลังจากรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเห็ดพิษนอกจากนี้เธอยังมีประวัติถูกกล่าวหาจากคดีพยายามฆ่าอดีตสามีนายไซมอนและนายเอียนซึ่งเป็นสามีของนางฮีเทอร์วิลคินสันอีกด้วยอย่างไรก็ตามเธอจะได้รับการไต่สวนอีกครั้งโดยศาลสูงสุดในเมืองเมลเบิร์นในวันที่23พฤษภาคมนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์ออกกฎหมายใหม่ห้ามจำหน่ายมีดแก่บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อลดความเสี่ยงในการก่อเหตุทำร้ายร่างกายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์จะมีอำนาจในการยับยั้งและตรวจค้นอาวุธกับพลเมืองได้ตามความเหมาะสมโดยการบังคับงดจำหน่ายมีดแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีนี้จะได้รับการยกเว้นต่อเมื่อมีความจำเป็นในการศึกษาและการทำงานเท่านั้นทางมุขมนตรีคุณคริสมินส์แถลงว่าทางรัฐบาลต้องการที่จะให้เมืองใหญ่ของออสเตรเลียมีข้อกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุทำร้ายร่างกายด้วยมีดในที่สาธารณะหลังจากการเกิดเหตุในห้างสรรพสินค้าบอนไดจังชันซึ่งฆ่าชีวิตกว่า6รายในเดือนที่ผ่านมาซึ่งจะมีมาตรการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้เครื่องตรวจสอบโลหะแบบมือถือในการตรวจค้นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นสำหรับสถานบริการในตอนกลางคืนและสถานีขนส่งสาธารณะผู้หญิงผู้ประสบกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั่วออสเตรเลียเรียกร้องต่อรัฐบาลกลางเพื่อจัดเพิ่มงบประมาณเซ็นเตอร์ลิงก์ในการช่วยเหลือและยุติความรุนแรงในครอบครัวหลังจากทางรัฐบาลกลางได้มีการประกาศอนุมัติการเบิกจ่ายสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้1ครั้งจำนวน 1,500 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามทางกลุ่มผู้ผลักดันด้านการยุติความรุนแรงในครอบครัวกว่า200รายได้ส่งมอบหนังสือเพื่อเรียกร้องให้เพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเซ็นเตอร์ลิงก์เพื่อเป็นการกดดันให้ทางรัฐและทางรัฐบาลกลางเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเพิ่มขึ้นในอนาคตและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยดิฉันวันวิดาเจริญไพบูลย์รายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ